Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šajā raidījumā iepazīsimies ar jauniem uzņēmējiem, kuri ir atraduši Latgalē līdz šim neraksturīgu nišu. Ir dibināts uzņēmums, kurā ražo specifisku produktu – suņu graužam sieru. Ievērības cienīgs ir fakts, ka šī produkcija veiksmīgi konkurē ar ārzemju lielajiem ražotājiem un tiek realizēta lielajā Eiropas tirgū. Stāsts būs par to, kā Latgales brūnaļu piens tiek pārstrādāts un nokļūst pie gala patērētājiem citās valstīs, tostarp pat Austrālijā. Uzņēmuma Himalayan International dibinātāji ir idejas autore Aija Parla Greko, kura dzīvo Nepālā, un vietējais Preiļu novada uzņēmējs Ramis Saļievs. Veidojot raidījumu, viesojamies ražotnē Preiļos un sarunājamies ar Ramisu, kurš pastāstīja daudz ko interesantu par uzņēmēja darba ikdienu Latgalē. Pašlaik esam Preiļos, vietā, kur notiek ražošana, un mans sarunbiedrs ir uzņēmuma dibinātājs Ramis Aļievs. Un lūdzu, sākumā varbūt pastāstīt par šo te interesanto ideju. Nav Latgalē tik ļoti raksturīga, jūs esat ieņēmuši interesantu uzņēmēja darbības un ražošanas nišu. Kam radās šāda ideja un kā jūs līdz tam nonācāt, un pēc tam pastāstīsiet par tās realizāciju?
Labdien! Jā, tiešām niša ir tāda pavisam netipiska, es teiktu, ne tikai Latgalē, bet visai Latvijai. Šī ideja nākusi no Nepālas, kur dzīvo mūsu draudzene un partnere Aija. Viņa ievēroja, ka pasaulē tiek piedāvāts tāds unikāls produkts kā graužams sieras, ar ko var nodarbināt mājās sēdošo suni. Un pat ne tikai uz kaut kādām pāris minūtēm, bet uz dienām vai pat nedēļu. Un dažādiem aizliegumiem šādu produktu nevar pārdot Latvijā un Eiropā. Un ienāca ideja, ja nevar Latvijā nopirkt tādu, varbūt jāsāk ražot. Un līdz ar to varēs tirgot gan Latvijā, gan Eiropā. Tad viņa sūtīja mums pa pastu šādus produktus, kāds viņš izstās, kā viņi tiek ražoti. Nu, un tad bija priekšā dažas interesantas misijas vai uzdevumi, vai Latvijā mēs kaut ko tādu vispār varam izveidot.
Vai eksperimenti sākumā, jā?
Jā, tas būtu pareizāk nosaukt par eksperimentiem virtuvē, uz galda tika vārīti pieni, maisīti, kaltēti, mēģināt saprast, vai no mūsu piena Latvijā, kas ir audzēts un ražots un slaukts no mūsu pašu brūnaļām, vai var izveidot šādu produktu. Jo Nepālā to ražo no kalnu govīm, kuras saucās jaki, kurām ir atšķirīgi gan obaltumvielas, gan taukvielas, un vai mūsu govīm atbilst tas obaltum līmenis un taukvielas. Un, nu, veicot vairākas eksperimentus, visādi varējot ar vārīšanu, ražošanu, presēšanu, secinājām, ka var, nu, vienīgi jāatrod pareizā formula. Tā arī mēs sākām.
To receptūru izstrādājāt jūs paši? Vai jums bija jau kādi materiāli no tām receptūrām, kuras Nepālā bija veidotas?
Jā, tas pamats bija tomēr no Nepālas. Jā, mēs bijām pat uzaicinājuši vienu ekspertu, kas mums palīdzēja sākotnēji iziet uz to ceļu, kādā veidā vārīt un nonākt līdz tādam produktam. Bet tālāk jau mēs interesējāmies gan pie pārtikas tehnoloģiem, gan arī pie vairākiem uzņēmumiem, jo nu, līdz tam pareizam produktam tomēr pašiem zināšanas pietrūka un vajadzēja tomēr tādus zināšākus, kas ir skolojušies tieši par tiem piena produktiem, līdz ar to ar viņu palīdzību mēs nonācām pie pašreizējās tehnoloģijas.
Ceļš no idejas līdz praksē realizētajam pirmajam izstrādājumam, cik garš viņš bija un kas tam bija nepieciešams? Tas bija kapitāla ieguldījumi, ražošanas telpas, kas tam bija nepieciešams?
Jā, principā ceļš bija, es teiktu, garš kādu gadu noteikti. Ja bija no sākuma ideja, tad vajadzēja pārbaudīt, vai tā ideja strādā, vai var tāda, un šim produktam līdz līdz gatavam ir diezgan garš ceļš, jo viņam ir žūšana, kaltēšana, kas aizņem gan izvai 2 mēnešus. Līdz ar to no vārīšanas līdz gatavam produktam ir vismaz 2 mēneši. Un tad tikai var saprast, vai tas tā kā izveidosies vai nē. Nu, lūk, un tad viens eksperiments, tas ir 2 mēneši, otrs eksperiments atkal 2 mēneši. Tad pie kaut kāda trešā, ceturtā mēs jau sapratām, ka tas varētu tā kā būt. Jā, līdz ar to pirmais pusgads aizgāja tikai tīri saprast, vai tā ideja strādā. Tālāk, lai attīstītos, sākām meklēt līdzekļus, ieguldījām pašu savu kapitālu, aizņēmāmies no radiem, kā no kuram bija tad pieejami tie līdzekļi. Jo sapratām, ka bankas ar šādiem iesācējiem un ar šādu fantāziju nevisai tā kā nodarbotos vai līdzfinansēta. Un sākām ar saviem līdzekļiem. Un meklējām gan atbilstošas telpas, kur varētu attīstīt šo ražošanu. Tas arī bija ļoti sarežģīts process, jo telpas prasa gan izvai tikpat kvalitatīvas prasības kā restorāniem, vārīšanas cehiem, jā, sanitārās prasības. Līdz ar to tad ļoti daudzas telpas atkrita, kas galīgi neatbilda tam sanitārajām prasībām. Un tas vēl vairāk sašaurināja to loku, kur iespējams iegādāties telpas vai izīrēt. Vairāku mēnešu procesā nonācām līdz Preiļu slimnīcai, kur viņam bija virtuves telpas, pagaidām stāvējām bez lietošanas, un vienojāmies par pagaidu īri uz 1 gadu. Tā mēs katru gadu atjaunojam uz gadu, jo arī viņiem ir plāni un ir idejas, kad varbūt paplašināt savas telpas vai savas funkcijas, līdz ar to mēs visu laiku dzīvojam tā kā uz čemodāniem, esam gatavi katru gadu varbūt pārcelties uz kaut kurienu citurienu, bet uz kaut kurienu citurienu pagaidām nezināmā virzienā.
Par ražošanas uzsākšanu jūs tikko izstāstījāt, bet lai tā prece būtu pārdota, biznes būtu sekmīgs, jums bija jābūt vismaz primitīviem mārketinga pētījumiem. Kā jūs to veicāt un kā jūs nonācāt pie tā tirgus, kur jūs pašlaik realizējat savu produkciju?
Jā, sākumā mēs bijām ļoti optimistiski. Jā. Mēs tur dzīvojām tādās kā nelielās ilūzijās, ka mēs tur visu ražosim, fasēsim, vedīsim uz veikaliem un visi priecīgi visu pirks. Jā. Bet dzīves īstenība ir nedaudz skarbāka. Jā. Saskārāmies uz to, ka, lai uzsāktu ražošanu, jau vajadzīgi diezgan lieli līdzekļi, kur arī mūsu visi krājumi arī aizgāja. Bet, lai attīstītu mārketingu, lai attīstītu iepakojumu, lai visu fasēšanu, tur ir vēl vairāk līdzekļu jāiegulda. Līdz ar to mēs nonācām līdz nišai, kas piedāvā mūsu produktu pārdot kompānijām, kurām jau ir savi brendi, latviski logotipi vai markas. Un patreiz mēs pārdodam savus produktus viņiem, viņi fasē un tirgo zem savu vārdu. Diemžēl mūsu vārds patreiz pasaulē neiziet, bet tas ir gaišs skatījums uz nākotni. Noteikti, ka mums izdosies, it sevišķi, ja būs vairāk pārdoto, līdz ar to vairāk varēsim ieņēmumus novirzīt tieši marketingam un tieši varbūt iekarot vairāk arī mūsu pašu tirgu un attīstīt savējo logo.
Par pašu tirgu jūs vēl tā runājat nākotnē, bet līdz kādiem tirgiem jūs esat nonākuši? Kur nonāk jūsu produkcija?
Jā, patreiz tiešām mēs savu tirgu saucam par tādā nākotnē, jo tiešām, lai viņi attīstītu, daudz jāiegulda marketingā un Latvijā, lai produktu pārdotu, viņam jābūt kaut kur jau redzamam. Un tāpēc mēs patreiz tirgojam uz Eiropu, Vācija, Polija, Anglija, kur cilvēki jau pazīst šādu produktu, kur viņi jau kaut kur iepazinuši pasaulē un viņu mīļuļi jau arī atpazīst. Viņi zina šī produkta labās īpašības un nežēlo līdzekļus, lai viņi iegādātos, jo atzīšos produkts sanāk tomēr diezgan padārgs. Varbūt mūsu maciņiem tas sākotnēji liktos ļoti dārgs, bet izvērtējot to, ka viņš suņiem kalpo kādu nedēļu, varbūt pat divas, līdz ar to tas izdevums jau paliek tā kā mazāks ilgtermiņā. Un nesen esam uzsākuši arī eksportu uz Austrāliju. Jā, bet, diemžēl, tas ir pavisam sarežģīts ceļš, jo ir ceļš uz Austrāliju ir ar kuģiem, un līdz ar to tur vairāk dokumentācijas, vairāk tādas prasības, kas jāizpilda, un, bet mēs neesam diezko izvēlīgi, mēs labprāt apkalpojām visus klientus, arī Latvijā mums ir daži internetu veikali, kas labprāt tā kā no mums pērk un mazos apjomos tā kā tirgo šo produktu bez iepakojuma. Varbūt tas arī ekoloģiski ir labāk, jā.
Par izēvielām.
Par izēvielām tas arī bija idejas sākums, jo mūsu partnera Aija, viņa iedomājās, ka Latgalē ir ļoti attīstīta piena lopkopība, un ka Latgalē piena iegādāties būs ļoti vienkārši un ļoti labi. Bet nu, ir dažas prasības, ko mēs nevaram izpildīt, iegādājoties pienu tieši no zemniekiem. Līdz ar to mums nācās meklēt kādu sadarbības partneri, kas mums varētu atvieglot to procesu. Un ticiet, ne, mums paveicās, ka mēs esam Preiļos. Preiļos ir Preiļas sieras. Un ar Preiļas sieras teikšu, ka ir ļoti laba sadarbība. Nu, es teiktu, ka šī sadarbība ir tā atslēga, veiksmes atslēga, kas mums ir sanākusi. Jā.
Jūs arī iesaistieties kādā projektā, lai paplašinātu savu ražošanu, proti izmantojāt biznesa inkubatoru pakalpojumus. Pastāstiet lūdzu, kā jūs līdz tam nonācāt un kādu atbalstu tas jums deva?
Jā, par biznesa inkubatoru mēs uzzinājām vispār kaut kā nejauši, jo meklējām, kurā vietā mēs varētu dabūt palīdzību, lai izstrādātu recepti. Un meklējot visur, klauvējot visām durvīm, mēs nonācām līdz tādam kā biznesa inkubatoram. Un tur bija ļoti tādi atsaucīgi cilvēki. Viņi teica, ka mēs varam palīdzēt ne tikai kaut kādas dažu jautājumu risināšanā, ka mēs jauniem uzņēmumiem varam daudz vairākām programām palīdzēt, vairāk attīstīties. Un skeptiski skatoties, mēs arī iestājāmies biznesa inkubatorā. Jo likās atkal būs kāda nu, iestāde, kur ir birokrātija, kur būs vairāk papīru jākārto, un nu, palīdzība varbūt tur būs tāda niecīga. Bet izrādījās dzīvē tomēr savādāk, kad ļoti tāda laba programma no valsts puses, kā palīdzēt tādiem jauniem un maziem uzņēmumiem, kā mēs, kuriem nu, nav aizmugurē lielu investoru, kur nav iespēja no kredīta iestādēm, kā pakāpeniski attīstīties. Tas viņi, protams, arī palīdz tā sagrupēties, pareizi attīstīties, lai nesanāktu kaut kur kādi pārāk lieli tēriņi, lai tur nedaudz arī iegrožotu, lai nedzīvotu pārāk lielās fantāzijās, bet no otras puses atkal iedrošina, dod iespēju tur dažādu grantu īstenošanai. Kaut gan sākumā tas nosaukums ar tiem grantiem nav īsti saprotami, bet darbinieki minot dažādus piemērus, kā ir līdzīgi uzņēmumi darbojušies, veicina pašam domāt un līdz ar to nonāca līdz brīnišķīgām idejām, ko palīdz īstenot inkubators. Jā, arī materiāla palīdzība tieši caur grantiem. Un nu, es teiktu, ka jaunam uzņēmumam tā ir ļoti liela palīdzība. Jā. Summas varbūt nav lielas, mēs kad 5000 dabūjām no biznesa inkubatora, bet sākotnējām startam tas ir ļoti vērtīga nauda, ļoti vērtīga. Jā. Un plusā vēl mums ir nācis dažādi idejas, dažādi padomi. Ir bijusi arī semināri, kur par kaut kādām mārketinga vai vadība idejām. Un nu, tās arī ir diezgan vērtīgi.
Visādā mērā sekmēs tādu liederīgāku, racionālāku līdzekļu izmantošanu.
Jā, es pilnīgi piekrītu. Jā. Tas varbūt pat gan liederīgāk, gan arī pašu uzņēmēju tā kā sakārto. Jā. Tad varbūt es sākotnēji tāds pat nedaudz haotiskāks, jo īsti nezini, kurām lietām pieķerties klāt, kuras tur varbūt primāri, kuras sekundāri, kuras varbūt vispār jāatstāj vēlākam laikam. Tādā ziņā komunicējoties ar viņiem, tā kā pats nonāca līdz tādām diezgan konstruktīviem risinājumiem.
Kādā situācijā jūs bijāt uzsākot šo biznesu? Ko jūs darījāt pirms tam? Vai jums bija kāda biznesa pieredze?
Es domāju, pirms biznesa inkubatāra, ja?
Pirms dibinājāt Himalayan International.
Jā, es pats esmu lauksaimnieks, zemnieks. Audzēju graudaugus, ir gaļas lielopi. Un, jā, ir saimniecības tāda pieredze. Un tas, ka man bija tie lielopi, tas arī uzrunāja Aija runāt tieši ar manīm. Jo viņai likās, ka ja ir govis, tā tad visu labi zina par pienu un par piena produktiem. Bet šī visā joks ir tas, ka mums ir gaļas lopi. Jā, līdz ar to visu pienu paņem tiļi, jā. Un tad tas piena virziens galīgi neatsaucās. Bet dzīvojot ar ideju, viss ir realizējams.
Kā jūs vispār vērtējat to situāciju, kāda pašlaik ir Latgalē? Gribu akcentēt uz jaunajiem cilvēkiem, kuri pievēršas uzņēmējdarbībai. Vai ir pietiekoši daudz iespēju?
Es teiktu tā, ka es ļoti bieži satieku jaunus, aktīvus, uzņēmīgus tur jauniešus, kuriem ir ļoti daudz ideju un daudz labu ideju, kas varētu nākotnē attīstīties par labiem tādiem uzņēmumiem. Bet sarežģītākais ir tīri tāds uzsākšana finansu ziņā, jo, nu, diemžēl, kapitāla sabiedrības, kuras mēs saucam par bankām, tā diezgan skeptiski skatās uz Latgali un līdz ar to brīžiem rodas tāda sajūta, ka diezgan smagi iet. Bet ņemot vērā, kā jaunieši darbojas cepurnos, ir, es domāju, ir cerības un labi piemēri, kas notiek Latgalē. Jā.
Labi, ja tīri ne finansiāli, bet ko jūs varētu gaidīt varbūt no pašvaldībām, no plānošanas reģioniem, no tādām līdzīgām institūcijām kā biznesa inkubatori vai ir kāda varbūt citas sviras, kuras varētu sekmēt cilvēku nodarbošanos arī mazpilsētās laukos?
Es domāju, ka nu, ļoti liels atspējs būtu telpas, kā viņas nosaka, ražošanas cehi vai kompleksi, jā, kur varētu tam jaunam uzņēmējam dot un viņš varētu savu ideju attīstīt. Vai tas būtu kāds galdnieks, vai tas būtu kāds salduma ražotājs. Viņam visdrīzāk lielākā problēma būtu telpas. Tas arī atsaucās uz mums. Mums arī bija atrasts telpas sarežģīti. Bet paveicās, kad šeit slimnīcā bija pieejamas viņas, mēs varējām realizēt šīs idejas. Bet es pazīstu arī daudzus uzņēmējus jauniešus, kas savu ideju beigās atmet, jo nu, viņiem nav ko to realizēt, nav kurā vietā. Ja ir pieejamas telpas, tad viņas ir vēl jāremontē, un lai to uzsākt ideju, uzsākt uzņēmējdarbību, investējot visus savus uzkrātos līdzekļus remontā, tev priekš starta vairs nekā nepaliek.
Darba spēka trūkums ir ļoti reāls Latgalē, jo sevišķi. Ko jūs par to varat teikt?
Es šim jautājumam tā kā piekrītu. Tiešām aktuāls jautājums vai problēma, kad ir grūtības ar darbiniekiem. Sevišķi darbiniekiem, kas būtu motivēti, kas būtu ieinteresēti, tā kā sevi pilnveidot. Mēs esam jau nokomplektējušies un mums ir izdevies atrast tādus cilvēkus, kas pie mums strādā, bet mums nākas darbinieks dalīt ar citiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka vienu maiņu strādā pie mums, citu maiņu kādā citā uzņēmumā. Mēs ar šādiem apstākļiem varam izdzīvot un varam sadzīvot.
Cik darbinieki ir pie jums?
Mums ir 5 darbinieki, jā. Jā, un līdz ar to, principā, pietiktu ar diviem, bet tā kā mums nākas dalīties, tad līdz ar to mums ir izveidojies 5 darbinieku kolektīvs. Un es domāju, ka ir tādi uzņēmumi, kuri nevarētu tāda veida apvienošanos, un es domāju, ka viņi krasi izjūt darbinieku trūkums. Ja mums nebūtu tāda iespēja, es domāju, ka mums arī būtu sarežģīti.
Vai jūsu specifika prasa šos darbiniekus ar īpašām zināšanām, īpaši kvalificētus?
Jā, mums ir vajadzīgs tehnologs, jā, kas saprot, kādā veidā notiek, nezinu, saukšies viņu par vārīšanu. Mēs esam atraduši šādu cilvēku, šādu speciālistu, bet, lai attīstītos, noteikti ir vajadzīgs tehnologs ar jaunākajām zināšanām. Jā, mēs cenšamies kaut kā izglītot, cenšamies, lai tehnologs kaut kā vairāk iegūst informācijas un vai kādēļ semināros, bet nu, tās informācijas arī ir maz. Būtu, domāju, ka diezgan liederīgi būtu, ja varētu caur kādu bezdarbnieku programmu vai kaut kā līdzīgām programmām iegūt šādas zināšanas, bet tās, diemžēl, ir domātas tikai bezdarbniekiem. Jā, nodarbināts cilvēks, papildus iegūt izglītību, nu, caur tām programmām nevar.
Mēs pašlaik atrodamies Preiļos. Lielākā rūpniecība tomēr ir koncentrēta Rīgā un ap Rīgu. Cik liels traucējošs faktors ir tieši logistikas ziņā?
Jā, loģistika arī ir smags jautājums priekš mums, jo tomēr viss koncentrējas ap Rīgu un viss, kas ir ārpus Rīgas, jau ir izdevumi un tie nāk papildus tā kā uz produktu. Mēs sadarbojamies ar kurjeriem, cenšamies kaut kā viņu sagādāt, sagrupēt un nogādāt līdz klientiem, bet tas arī ir jautājums tikai līdz kaut kāda produktu apjomam. Ja pieaugs apjoms, es domāju, ka būs vēl sarežģītāk un atsauksies vēl vairāk uz produktu cenu. Nu, diemžēl tas, kad tā infrastruktūra, nu, es teiktu, nevisai veiksmīga mums Latvijā, kad ceļi varbūt nav īsti saplānoti. Nu, tur ir, lai attīstītu reģions, es domāju, ka spēcīgi vajadzētu piedomāt pie ceļu loģistikas, jā. Jā, es vēl varētu papildus minēt, ka nav tikai loģistikas jautājums, kas sarežģīja dzīvi ražojošiem uzņēmumiem. Rīgā arī koncentrējas uzņēmumi, kas nodarbojas ar ražošanas iekārtu servisu vai apkopi. Līdz ar to, ja notiek, kas mūsu iekārtai, ražošana apstājas, servisa darbinieki līdz mums, lai nokļūt, ir vajadzīgas 3 dienas, jo kamēr viņi atbrauc, kamēr novērtē, kas ir vainas, tad atkal brauc uz Rīgu, pēc detvarām, tad atkal brauc līdz mums. Šis viss arī atsaucās uz produktu, un tas ļoti ietekmē mūsu konkurētspēju. Līdz ar to šis ir vēl viens faktors, kas reģionus negatīvi ietekmē. Līdz ar to varbūt izdevīgāk būtu kaut kādā versijā uzņēmumu attaisīt un ražot Rīgā. Bet nu, mēs atkal skatāmies no cita faktora, kad reģionā tomēr ir jāattīsta tā ražošana, jāattīsta uzņēmēja darbība un tā kā arī katra valdība, kas nāk pie varas, vienmēr sola reģionus attīstīt un cerams, ka kādreiz šie solījumi arī piepildīsies. Es domāju, ka koncentrējot visu vienā punktā Rīgā, es domāju, ka valstiski tas ir zaudējums, jo atstājot reģionus tukšus, nu, valsts drošība viennozīmīgi paliek vājāka. It sevišķi Latgalē, kur ir Eiropas sākums, jā, un es domāju, ka sākumu vajag tomēr uzturēt ļoti labā stāvoklē.
Ko jūs kā uzņēmējs varat teikt tiem cilvēkiem, kuri pašlaik beidz skolas, izvēlas varbūt savu profesionālo nākotni, dzīves vietu, ko jūs varētu ieteikt viņiem?
Es teiktu, ka jāskatās, viņam noteikti ir Latgales virzienā. Šeit ir miers un tāda aura, lai uzsāktu savas idejas. Es domāju, ka noteikti arī nākotnē arī lielāki uzņēmumi vai korporācijas skatīsies tieši Latgales pusē, jo šeit ir plašumi, šeit ir ekoloģija, šeit ir viss, lai labi dzīvotu darbinieki, un es domāju, ka darbinieki būs liela uzņēmēja tāds vērtība, un domāju, ka viņi noteikti vēlēsies, lai vērtība dzīvo labos apstākļos.
Paldies par interesantu un atklāto sarunu vienam no uzņēmuma Himalayan International dibinātājiem Ramisam Aļievam. Uzņēmumā ciemojās un ar mikrofonu darbojās Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos un citos stāstos. Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.